بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Birincisi, əziz və dəyərli qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə zor böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Və həqiqətən də Allah Subhanahu ve Teala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Rəbbinizdən ən çox qorxanınızdır. Allah Subhanahu ve Teala'dan qorxmaq, üzərimizdə olan əmirlərini yerinə yetirmək, və nəyi ki bizlərə qazana edibsə, və nədən ki çəkilməyə əmr edibsə, o şeylərdən uzaq durmaqla bu sifəti qazanmaq olar. Və ilk öncə Allah Taalaya sonsuz salih həmsanalar olsun Rəbbimiz. Bizləri bu mübarək Ramazan ayını yetişdirdi və oruzları tutmağı bizə nəsib etdi. Bu nimətə görə Allaha sonsuz salih həmsanalar olsun. Və sələflər Ramazan bitəndən sonra hələ 6 ay dua edirlər ki, ya Rəbbi, bu ayda etdiyimiz ibadətlərimizi, tutduğumuz oruclarımızı, etdiyimiz dualarımızı qəbul buyurur. Və dua edirəm ki, Allah Subhanahu taala bizim bu ayda etdiyimiz ibadətlərimizi qəbul buyursun və bizləri neçə belə gözəl Ramazanlara yetişdirsin. Allahı qorumaq barəsində danışacaq bu günləri qardaşlarım. Ki, Allahı qorumaq nə deməkdir? Yəni, görsən, sual verilir bu barədə ki, yəni, Allahı necə qorumaq olar? Yəni, Allahın qorumağa ehtiyacı varmı? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin mübarək bir hədisi var. Necə ki, Allah Rasulü bu hədisdə İbn Abbas radiyallahu anhu nəsiyyət edir. Və necə ki, hədis Tirmizidə gəlir və Şeyx Albani rəhməhullah hədisin səhih olduğunu söyləyir və deyir ki, İbn Abbas radiyallahu anhu bilirsiniz ki, Allah Rasulunun sahabəsi idi və həmçində əmsi oğlu idi. Və sahabə deyir ki, bir günləri Allah Rasulü ilə bir yerdə onun arxasında idi. Və sonra Allah Rasulü, ey oğul və yaxud da ey oğlum, mənə müraciət edərək belə buyurdu ki, mən sənə bir neçə kəlmə öyrədəcəm və yaxud da sənə fayda verəcək kəlmələri sənə öyrədəcəm. Və sonra Allah Rasulü İbn Abbas'a deyir ki, Allahı qoru ki, Allah da səni qorusun. Və sonra buyurur ki, Allahı qoru ki, onu öz qarşında tapasın. Sonra Allah Rasulü buyurur ki, bir şey istədikdə, kömək dilədikdə Allahdan kömək dilər. Və sonra buyurur ki, bil ki, əgər bütün insanlar sənə xeyir vermək üçün bir yerə toplansalar, Allahın yazdığından artıq sənə heç bir xeyir verə bilməzdir. Və sonra buyurur ki, bunu da bil ki, əgər insanlar sənə zərər vermək üçün bir yerə toplansalar, Allahın yazdığından artıq sənə heç bir zərər verə bilməzdir. Və sonra Allah Rasulü buyurur ki, çünki artıq bir qələmlər qaldırılmış və səhifələrin mürəkkəbi qurumuşdur deyir. Başqa bir rəvayətdə, hansı ki, Şeyx Albani bu rəvayətdə zikir edir və söyləyir ki, başqa bir rəvayətdə Allah Rasulü buyurur ki, Allahı qoru ki, onu öz qarşında tapasan, yaxşı günündə Allahı yad et ki, Allah da çətin gündə, yəni pis günündə səni yada salsın. Bil ki, səndən yan keçən bəla sənə toxunmamalı idi. Başına gələn hər bir bəla isə səndən yan keçməməli idi. Sonra buyurur ki, onu da bil ki, Allahın yardımı, zəfər, qalibiyyət yalnız səbirlə bərabərdir. Zəfər, qalibiyyət, Allahın yardımı səbirlə bərabərdir. Qurtuluş, kədər və sıxıntı ilə bərabərdir. Və sonra buyurur ki, şübhəsiz ki, hər bir çətinliklə bərabər, çətinlikdən sonra asanlıq vardır. Allah Rasulü buyurur. Bu hədis çox əzəmətli bir hədisdir. Bunu İmam Nəvvi Rahmanullah öz 40 hədis kitabında da gətirir. Əksər tələbələr bu 40 hədisi ilk elmə qədəm qoyanda, öyrənməyə başlayanda Allahın dinini bu kitabı əzbərləyirlər. Və əzbərləməyə alimlər məsləhət görür, nəsih edir. 40 hədis kitabı. Tərcüməsi var Azərbaycan dində. Yəni, kimsə əgər bu günə kimi oxumuyorsa, götürsün, oxusun o hədisləri. Düzdür, kitabda 40 hədis yoxdur, 42 hədis gəlir. Lakin kitabın əsli imamı Əl-Rahimə Allah bu cümlə anlamıdır, 40 hədis kitabı. Və alimlər deyilər ki, ümumiyyətlə, Allah Rasulunun həyatı bizim üçün ibrətdir. Və Peyğəmbər s.ə.v-in çoxlu sayda nəsiyyətləri var bu cümlə. Ona görə də əvvəlkilər Peyğəmbər s.ə.v-in nəsihəti ilə, nəsihətləri ilə əməl etdikləri üçün, yaşadıqları üçün Allah Teala onları ucaldır. Allah Teala onlara mükafat, qalibiyyət, sağlamlıq, hər bir şey bəxş edirdi. Lakin bu günləri insanlar Peyğəmbər s.ə.v-in nəsihətlərini unutmuşuq. Əksəriyyətimiz unutmuş. Ona görə də gəlir hər dəfə insanlara xatırlansın. Bu hədisi əksəriyyətimiz oxumuşuq, bilirik də. Vallahi ki, bunu oxuduqca, bu günləri bunu hazırladıqca, görün necə faydalar çıxır. İbn Abbas, söylədiyimiz kimi, Peyğəmbər s.ə.v-in səhabəsi idi. Və Allah Rasulü ona ey oğlum deyə müraciət etdikdə İbn Abbasın yaşı çox az idi. Bəzi rəvayətlərə görə 9-10 yaşı var idi. Hətta İbn Abbas radiyallahu kiçik yaşı, yəni 14 yaşı olanda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dünyasını dəyişir. 14 yaşı var idi. Allah Rasulü dünyasını dəyişəndə İbn Abbasın. İbn Abbas radiyallahu özü hicrətdən 3 il əvvəl Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hicrətindən 3 il əvvəl dünyaya gəlir və deməli, hicrətin 66-cı ilində isə Taif şəhərində dünyasını dəyişir. Və Peyğəmbər s.ə.v-in əmiləri içərisində iki dənə əmisi var idi ki, onlar iman gətirmişdi. Qalanları iman gətirmişdi, gətirməmiş. Arası ondan çox əmisi olub Peyğəmbər s.ə.v. Bir Abbas idi, bir də Həmzə, Radiyalan. Onlar ikisi iman gətirmişdi. Qalanları heç gəz, heç biri iman gətirməmişdi. Və Abbasın da oğlu Abdullah ibn Abbasdır. İbn Abbas kimi tanır. Və Peyğəmbər s.ə.v onun üçün dua etmişdi ki, Qurani kərimi hifz edib yaddaşında saxlama, Qurani kərimin təfsirini bilməsi üçün Allaha dua etmişdi ki, Ya Rəbbi, ona təvili öyrət, Quranın təvilini, yozumunu. Və İbn Abbas deyir ki, biz Peyğəmbər s.ə.v-in arxasındayıq. Və burada alimlər deyirlər ki, ola bilər ki, Allah Rasulü minidə qabaqda oturmuşdu, İbn Abbas onun arxasında idi. Bəzilər söyləyirlər ki, bir yerdə gedirdilər sadəcə. Miniyin yanında gedirdilər, İbn Abbas onun arxasında idi. Və Peyğəmbər s.ə.v ona gözəl bir şəkildə müraciət edir. Valimlər deyirlər ki, baxın görün, Peyğəmbər s.ə.v o uşağı öyrətmək üçün ona necə gözəl müraciət edir ki, ey oğlum, sənə bir neçə kəlimə öyrədəcəm, hansısa ki, sənə fayda verəcək kəlimələr. Alimlər deyir ki, halbuki Allah Rasulunun öyrətdiyi o kəlimələr var. Allahı qoru, Allah da səni qorusun. Allahı qoru, onun qarşında taparsan. Bunlar hamısı əmr idi. Peyğəmbər s.ə.v. əmridir. Lakin Allah Rasulü ona əmr formasında demir ona ki, ey İbn Abbas, buna əməl etməlisən. Əksinə ona deyir ki, sənə bir neçə kəlimə öyrədəcəm ki, sənə fayda verəcək. Yəni, bu ümmət üçün bir dərsdir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. müəllimdir bizim üçün. Bizim üçün müəllimdir. Bizi öyrədir ki, dəvətdə dəvətçi necə olmalıdır, insanlarla necə danışmalıdır. Öz yaxınlarıyla, uşaqlarıyla, qohumlarıyla necə dəvət aparmalısan. Ki, ona elə kəlmələrlə deməlisən ki, onun diqqəti yönəlsin sənə ki, görəsən, mənə nə kəlmələr deyəcək ki, mənə fayda versin bu kəlmələr. Hansı ki, bu kəlmələr insanın dünyasını və axirətini də xoşbəxt edir. Kim ki, bunları öyrənib və əməl edərsən. Ona görə də Peyğəmbər s.ə.v İbn Abbasın fikirlərini bu cümlə cəm etdi. Ki, sənə bir neçə kəlmə öyrədəcəm, hansı ki, onlar sənə fayda verəcək. Və sonra birinci, Allah Rasulü buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, Allahı qoru. Allahı qoru ki, Allah da səni qorusun. Allah qorumaq nə demək, dəyərli qardaşlar? Allah Subhanahu Taala'nı qorumaq, Allahı qoru, Allahın hədlərini, hüdudlarını qorumaqdır. Alimlər deyirlər ki, Allahı qorumaq, onun əmrlərini yerinə yetirməyi, qadağan etdiklərindən çəkinməkdir. Bu, Allahı qorumaqdır. Əmrləri yerinə yetirən, Allahın qadağan etdiklərindən çəkinən kimsə, Allahın hüdudlarını, yəni o sərhədləri aşmayan kimsədir. Belə bir kimsə Allahın mədh etdiyi, tərif etdiyi və Allahın hüdudlarını aşmayan bir kimsə adlanır. Allahı qorumaqdır. Ona görə deyilir ki, yəni Allah Subhanahu wa Taala'nı dinini düzgün bir şəkildə öyrənmək, Allahın şəklini düzgün bir şəkildə öyrənmək ki, Allah Subhanahu wa Taala'ya doğru düzgün şəkildə ibadət etməyə biləsən. Allaha onun əmr etdiyi şəkildə ibadət edəsən. Öz nəfsimin istədiyi şəkildə yox. Hansısa bir mollanın, hansısa bir xocanın, hansısa bir axundun deyildiyi kimi yox. Allahın əmr etdiyi şəkildə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin öyrətdiyi şəkildə Allah Taala nə etmək? İbadət etmək. Və bu ibadəti etmək üçün Allahın dinini nə etməlisən? Düzgün şəkildə öyrənməlisən. Və sonra da öyrəndikləri insanlara əməl etmək, insanlara nə etmək? Çatdırmaq və onları da bu şeydə öyrətmək lazımdır. Və sonra alimlər deyirlər ki, Allahı qorumaq sən nə qədər Allahın dinini öyrənəcəksən, insanları öyrədəcəksənsə, Allah Subhanahu wa Taala da sənin istiqamə, yəni doğru düzgün yol üzərində olmaqla Allah Taala yardımcı olacaq. Sırat-ı müstəqimdə daim olacaqsın. Daim haqq yolda olacaqsın. Allah Taala səni qoruyacaq. Bu Allah Taalanın əmridir. Bu Allah Taalanın şərtidir. Sən Allahı qoru, Allah da səni qorusun. Sən Allahı qorumasan, Allahın əmrlərini yerinə yetirməsən, qadağalarından aşsan, yəni qadağalar olur ki, haramlar, onları etsən, Allahın dinini öyrənməsən, əməl etməsən, bununla yaşamasan, insanları dəvət etməsən, Allah Taala səni qorumayacaq. Allah Taalanın qorumadığı insan isə həm bu dünyada, həm də axirətdə bədbaxt. Allah Taala ona hər bir şeyini unutduracaq, onun xeyirləri olduğu yeri unutduracaq ona. O xeyirlərin harada gəlməsini belə bilməyəcək. Allah Subhanahu Taala hər bir şeyi unutduracaq ona, yadından çıxaracaq. Onlar bir Allah Taala buyur, onlar Allahı unutdu, Allah da onları özlərini unutdur. Subhanallah. Alimlər deyir ki, Allahı qoru, Allahın əmrlərini yerinə yetir. Əmr etdikləri, ən birinci nəyidir qorumalısan? Ən birinci ibadətlərdir. Hansı ki Allah Taala bizlərə əmr edir. Fərz olan ibadətlər namazları qorumaq. 5 vaxt namaz. Allah Taala bunu sənə əmr edir qorumaq. 5 vaxt namaz. Hansı ki bizlərə əmr olunub qorumaq. Hansı ki namaz İslamın dirəyidir. Allah Subhanahu wa Taala onları bizə qorumağa əmr edir və buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hər kim bir namazını qoruyarsa, qiyamət günü namaz onun üçün bir nur, bir dəlil, bir sübut, bürhan olacaq qiyamət günü. Və hər kim də namazını qorumazsa, onun üçün nə bir nur, nə bir dəlil, nə də bir qurtuluş olacaq. Qiyamət günü o insan bir Qarun, Firon, Haman, Ubey ibn Xələf ilə bir yerdə həşr olacaq. Subhanallah. Ən şər insanlardır, yer üzünə gəlib, getmiş ən şər insanlardır. Hansı ki, sən namazı qorumasan, onlarla bir yerdə həşr olunmağın var. Və sonra buyurur ki, hansı ki, bu ümmətə Allah Subhanahu wa Taala meyarajda isən ikən Peyğəmbər s.ə.v. Allah Taala o namazı ona əmr etmişdi qorumağa. 50 vaxt namaz əmr edilmişdi. Lakin o 5 namaza kimi endirildi. Kim ki, o 5 vaxt namazı vaxtı-vaxtında qılacaqsa, qoruyacaqsa o namazlarını. Ona 50 dənə qılanın savabı yazılacaq. 50 vaxt qılanın savabı da yazılacaq ona. Burada bir maraqlı bir şey var, dəyərli qardaşlar. İbn Qeyyim rahmetullah bu barədə danışır. Deyir ki, günahlar 2 dənə şeyə görə olur. O iki dənə şeydən kənarlı deyil. Yəni günah edən insan bu iki dənə şeyə görədir. Birincisidir, əmr olunanı tərk etmək. Əmr olunanın tərk olunmasına görə insan günah qazanır. İkinci isə qadağaların edilməsinə görə. Və bundan başqa günah yoxdur. İnsan ya qadağanı haramı edir, ya da vacibi tərk edir. Və bu iki günahdır ki, Allah Subhanahu wa Taala bunların ikisi ilə insanların və cinlərin atasını imtihan etmişdir. Bu iki dənə günah. Günahlar bundan kənarlı deyil. Ya qadağanı edir insan haramı, ya da əmr olunanı tərk edir. Valimlər ixtilaf ediblər. Hansı daha şiddətlidir? Əmr olunanı tərk etmək, yoxsa qadağanı etmək? Hansının günahı şiddətlidir? Bir qrup alimlər deyirlər ki, qadağanı tərk etmək daha şiddətlidir. Bəziləri deyirlər ki, əmr olunanı tərk etmək. İbn Qeyyim rahmehullah deyir ki, əmr olunanı tərk etmək daha şiddətlidir. Əmr olunan nədir? Namaz. Əmr olunan nədir? Oruc, zəkat, həcc. Hansı ki, Allah Taala əmr edir, vacib edir bizə. Onları tərk etməyin cəzası və günahı daha şiddətlidir. Daha şiddətlidir. Nəinki, o qadağanı nə etmək? Qadağanı yerinə yetirmək, qadağanı etməkdən. Daha şiddətlidir, dəyərli qardaşlar. Və İbn Qeyyim rahmehullah deyir ki, əmr olunanı tərk etmək günahı etməkdən daha şiddətlidir. Əmr olunanı tərk etmək Allahın qatında qadağan olunanı etməkdən daha şiddətlidir. Nə üçün? İblis səcdə etmək üçün əmr olmuşdur. Tərk etdi əmr olunanı. Buna görə nə oldu? Əbədi olaraq cəhənnəmə vasılı oldu. Lənətləndi qiyamətə kimi. Cəhənnəmdə olanların başçısı olacaq. Lakin əmri tərk etdiyi üçün əbədi olaraq cəhənnəmi qazandı. Adəm əleyhissalam isə qadağan olunanı yerinə etdi. Qadağan olunanı etdi. Hansı ki, Allah Taala qadağan etmişdi o ağaca yaxınlaşma. Lakin etdi. Tövbə etdi, Allah Taala tövbəsini qəbul etdi. Tövbə etdi, Allah Subhanahu Taala onun tövbəsini qəbul etdi. Deməli, dəyərli qardaşlarım, alimlər söyləyirlər ki, Allahı qorumaq Peyğəmbər s.ə.v. ilk nəsiyyəti iki cürdür. Allah Subhanahu wa Taala'nın vacib əmrlərini qorumaq, ikincisi isə müstəhəbləri qorumaqdır. Və söylədiyimiz kimi, vacib olan əmrlər namaz kimi, oruz, zəkat, hansı ki, fərz olan ibadətlər, bunları qorumaq. Müstəhəb əmrlər isə onları da bilirik. Və deyilir ki, hər ikisini edən, yəni insanlar içərisində, möminlər içərisində elləri var ki, həm Allah Taala'nın əmr etdiyi, qorumağı əmr etdiyi vacibləri qoruyur, Allahın əmr etdiyi vacibləri və həmçinin müstəhəbləri də qoruyur. Belə iman sahibləri var. Və Allah Subhanahu Taala Quran-ı Kərimdə onları sabiquna bil xeyrat, yəni xeyirdə ən irəlidə olanlar adlandırır. Lakin insanlar içərisində elləri var ki, onlar yalnız vacibləri qoruya bilirlər, müstəhəbləri yox. Müstəhəblərə heç fikir vermirlər, əhəmiyyət vermirlər. Yalnız Allahın vaciblərini, onun yolu Allah Subhanahu Taala belə kimsələri müqtəsidlər Quran-ı Kərimdə adlandırır. Müqtəsid. Onun yolu da ən xeyirli, ən öndə olan bu ikisini də yerinə yetirən, həm Allah Taalanın vaciblərini qoruyan və həmçində Allah Subhanahu Taala'nın müstəhəblərini, müstəhəb əmr etdiyi ibadətləri nə etməyə qorumalıdır. Sonra, dəyərli qardaşlarım, deyilir ki, Allah Subhanahu wa Taala'nın yəni əmr etdiyi, yəni qorumaq, əmr olunanlar içərisində insanın əzalarını qoruması. İnsanın öz əzalarını qorumasıdır. Və deyilir ki, ən birinci insanın öz başını qorumasıdır. Yəni, üzü qorumasıdır. Ondan sonra insanın bədənini qorumasıdır. Üzə gəldikdə ən çox qorunmağa ehtiyacı olan əzalar insanın gözüdür, qulağıdır, insanın dilidir. Bu barədə ayda dərslər keçmişik. Gözün qorunması, dilin qorunması, qulağın qorunması. Və necə ki, Allah Subhanahu wa Taala da Quran-ı Kərimdə mümin kişilərə de ki, harama baxmayıb gözlərini aşağı diksinlər və cinsiyyət üzvlərini zinadan qorusunlar, Allah Taala əmr edir qorumağa. Ona görə də ən birinci Allahın vacibləri, sonra isə Allah Subhanahu taala əmr edir ki, insan öz üzünü, başını, bədənini qorusun. İnsan bunları qorumaqla, dəyərli qardaşlarım, böyük bir mükafat qazanmış olur. İnsan əzalarını qorumaqla Allah Taala'nın onu qorumasını qazanır. Sən Allah Taala'nın əmr etdiyi şəkildə gözünü qoruyursan harama baxmaqdan, dilini qoruyursan, yalan danışmaqdan, böhtan atmaqdan, nəmmamlıq etməkdən, qeybət etməkdən, qulağını qola qoruyursan haram dinləməkdən, qeybət eşitməkdən, yalnız yönəldirsən Allahı zikr etməyə, Allahın kitabını dinləməyə və Allah Subhanahu Taala da səni qoruyur. Necə ki, Qudsi hədisdə gəlir. Allah Rasulü buyurur ki, kimdir mənim, Allah Taala buyurur, kimdir mənim dostumla düşmənçilik edərsə, mən ona deyil, hər müharibə elan edərəm. Sonra Allah Taala buyurur ki, qulum deyil, mənə sevimli olan fərz ibadətləri yerinə yetirir. Və sonra deyil, o, nafilə ibadətləri yerinə yetirməklə deyil, mən onu sevirəmdir. Elə ki, deyil, mən öz qulumu sevdim, onun görən gözü, eşidən qulağı, yeriyən ayağı tutan əli olaraqdır. Son. Alimlər deyir ki, insan bu əzaları qorumaqla Allah Taala da onun bütün əzalarını qorumuş olur. Allah Taala onun gözünü yalnız halı yönəldir. Vallahi o insan istəsə də belə harama baxamayacaq. Allah Taala onu qoruyacaq. Gözünü çəkdirəcək onu harama. Qulağını haram eşitməkdən, dilini nəmmamlıq etməkdən, boş-boş söhbətlər etməkdən qoruyacaq Allah Taala. Və sonra deyilir ki, insanın bədənini, cəsədini qorumasıdır. Və bu bədən içərisində də ən çox ehtiyac olan insanın qarnıdır. İnsan qarnını qorumalıdır. Çünki Allah Rasulü buyurur ki, qəbirdə ilk çürüyən insanın qarnı olacaq. Qarnı. Bilsin deyə görə, haram yediyinə görə. Onu insan düşünməlidir. Hətta kiçik bir tikə olsa da belə, hətta bir qəpik də olsa belə haram yeməyəcək. O burnundan gələcək nə baxsa. Ola bilə, həmin anda yox, ha. Bir ildən sonra da yox. Ha, müddət keçəcək, Allah Taala onu sənin burnundan gətirib tökəcək. Onu görə də insan çalışmalıdır ki, öz qarnını haram loxuma yeməkdən qorusun. Çünki haram loxuma yiyən duaların da belə qəbul olunmayacaq. Duaların qarşısını alır. Haram yiyən ruzunun gəlməsinin qarşısını alırsan. Və Allah Subhanahu Taala'nın əmr etdiyi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurduğu kimi Allaha artıq qorxmuş olmursan sən. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, haramla bəslənən hər bir bədən ancaq bir cəhənnəm oduna layiqdir. Allah Rasulü buyurur. Sonra dəyərli qardaşlarım, burada Allah Rasulünün nəsihətindən İbn Abbas'a deyir ki, Allahı qoru ki, Allah da səni qorusun. Allahı qorumağın nə olduğunu bildi. Allah da səni qorusun. Valimlər deyirlər ki, Allahın qorumasına gəldiyisə o da iki cürdür. Subhanallah, dəhşətdir. Allah dinliyin diqqətlə görün. Allah subhanallah, Allah, yəni sən nə cür nə Allah taala yanaşırsan, naqis bəndə, namazlarımız axsiya-axsiya güclən qalırıq. Nə qədər xətalarımız, aylar ki, artıq təşəbbüs deyir, bilməm ki, necə dördüncü rükətə gəlir çatmışam. Sən naqis qul bu cür nə Allahın əmrlərinə yanaşaraq yerinə yetirək, bax, indi gör, Allah taala səni necə qoruyur. Deyir ki, Allahın qoruması isə iki cürdür. Birinci növbədə Allah taala insanın dünyasını qoruyur. Allah taala insanın sağlamlığını qoruyur. Allah subhanahu taala insanın ruzusunu qoruyur. Qoymur səni harama gedəsən. Malını Allah taala qoruyur. Ailəni qoruyur, uşaqlarını qoruyur, zövcəni qoruyur. Allah subhanahu taala elə edir ki, sənin uşaqların var, ha. Onlar səhv yola gedirlər. Sələflər biri durur, gecələri ibadət edirdi Allah subhanahu taala. Uşaqlara deyir ki, yatın, niyə qədər bu qədər var? Dedi ki, ibadət edirəm ki, Allah taala da sizi qorusun, deyir. Subhanallah. İbadətlərimi artırıram ki, Allah taala sizi qorusun. Bilirsin nədən götürüblər məni? O Kəhf surəsində Musa aleyhissalam, Xızır aleyhissalamla gəlirlər. Sonuncu hadisə olaraq o divar olur, hansı ki onun altında xəzinə olur. Xızır əleyhissalam köməyə də uşaqlara, yetim uşaqlar olur, ataları olmur. Və onlar o qızılı tapır, çıxarır, verirlər, onlar hasarı tikirlər, onlar özləri üçün yer edirlər. Və orada Allah Teala deyir ki, onların ataları salih idi, salih. Onu ki, Allah Teala qoruyur. Allah-u Akbar. Allah Teala sənin zövcəli qoruyur. Zövcəli ismətli edir, namuslu edir, ailəsini qoruyan, ərinin başını uca edən edir həmişə. Allah Subhanahu Teala qoruyur. Sən qoruyursan Allah Teala, amma sən naqis edir. Əgər deyilir ki, burada dəyərli qardaşlarım, Allah Teala'nın qoruması, Allah Subhanahu Teala'nın qoruması, necə ki Allah Teala Bəqərə surəsində buyurur ki, siz məni yad edin ki, mən də sizi yad edim. Yəni insan nə qədər Allah Teala'nı xatırlayır, nə qədər Allah Teala'nı zikr edirsən, nə qədər Allah Teala'nı qorumağa çalışsan, onun hüdudlarını, əmrlərini qoruyursan, qadağalarından çəkinirsən, Allah Subhanahu Teala səni qoruyur. Deyir ki, dəyərli qardaşlarım, Mücahid Rəhməhullah deyir ki, Allah Subhanahu Teala'nın qorumasına deyir, baxın, elə bir insan yoxdur ki, onun cindən və insanlardan, həmçin həşəratlardan qoruyan Allah Teala onun üçün bir mələk göndərməsindir. Mələkdir, təyin etməsin. O mələk onu qoruyur. İnsanlardan qoruyur, cinlərdən qoruyur, şərdən qoruyur, həşəratlardan qoruyur. Ona gələn bəlaya, ona nə gəlirsə, ona deyər ki, geri dur. Yalnızdır Allahın izin verdiyindən başqa. Əgər Allah Teala əmr edirsə, o şey ona toxunmalı, bu imtihan onun başına gəlməlidir. Məsəl üçün, maşınanı vurmalıdır. O zaman deyir, ona deyir, o bəla, o toxunardır. Əks halda deyir, onu qoruyacaqlar hər bir şeydən. Sonra deyir ki, əgər deyir, qul Allahın əmr və qadağalarını qoruyarsa, Allah Subhanahu Teala onun gücünü, onun sağlamlığını, onun malını qoruyar. Burada İmam Nəvvi Rəhməhullah zikr edir ki, 100 yaşında alimlərdən biri hündür bir yerdən tullanır və yanında olan cavanlar deyirlər ki, axsaq qal, niyə tullanırsan belə, ayağın əzlər, qırlar, gör nədir? Deyir, Subhanallah, biz cavanlıqda bunları qormuşuq, indidir Allah Teala bunları qoruyur. Biz zamanlıqda bunları qorumuşuq. Yəni, qorumuşam mən əzalarımı, zina eləməmişəm, uğurluq eləməmişəm, harama baxmamışam. İndi 100 yaşım var, Allah məni qoruyur. Və yaxud da əksini misal gətirirlər. Deyir, görürlər, bir dənə yaşdı, dilənir. Deyirlər ki, niyə görə dilənir? Deyir ki, çünki zamanlıqda Allahı qorumayıb, Allahın əmrləri. Ona görə qocalıqda indi dilənir, deyir. Allah Subhanahu Taala uca o böyükdür. Allah Taala qüdrəti və qüvvəti. Biz naqiz, miskin bəndələriyik. Elə düşünürük ki, elə belə də olmalıdır. Deyir ki, bir axı söylədiyim o əsəri hansı ki, Səyid ibn Musayyib rahimahullah sələflərdən deyir ki, oğluna deyərdir ki, sənin bir qorunmağın üçün ibadətlərini bir çoxaldacaq anlayır. Sonra Allah Subhanahu wa Taala'nın Kəhf surəsindəki olan ayələri, ayət oxuyardı ki, onların atası əməli salihlərdən idi. Ömər ibn Əbdülaziz rahimahullah deyərdi ki, hansı bir mömin, hər hansı bir mömin ölsə, Allah Subhanahu Taala deyir, onun arxasıca gələni və onun arxasından gələnidir Allah Taala deyir, qoruyardır. Allah Subhanahu Taala sələflərdən biri deyir ki, salih insanın səbəbi ilə onun uşağını, onun uşağının uşağını və onun deyir, evlərini deyir, qoruyardır Allah Subhanahu. O, insanın salih olduğuna görə. Ona görə, dəyərli qardaşlarım, əgər ailənizin, özünüzün, malınızın, mülkünüzün, sağlamlığınızın möhkəm olmasını, Allah Teala'nın qorumasını istəyirsinizsə, mütləq Allahın əmrlərini qoruyun. Allah Subhanahu Taala əmrlərini qoruyun. Bir an belə düşünməkdən ki, əksəriyyətimizdə olur, süb namazını qılmaq istəyəndə süb namazın vaxtını çıxanına qoyulur. Qoy, çıxana yaxındır, çox yaxın. Əksinə, namazdan qabaqdır. Allahın əmrini qoru. Gör, Allah subhanət Allah sənə necə qoruyacaq. Bütün ibadətlərdə belə. Sonra, dəyərli qardaşlarım, Allahın qoruması barəsində deyir ki, ayəti Ayşə Rəzəllahu anha zikr edir və deyir ki, kim Allahdan qorxarsa, Allah da onun üçün bir çıxış yolu açar. Ayşə Rəzəllahu anha deyər ki, yəni onun üçün dünyanın qəmindən, kədərindən, həmçinin sıxıntısından Allah təala bir qurtuluş verər ona. Və sonra burada zikr olunur ki, bilir ki, dəyərli qardaşlarım, Allah Subhanahu Taala'nın qorunması barəsində dedi ki, Allah Taala qorunması iki cürədir. Birincisi, Allah Taala insanın dünyasını qoruyur. İkinci qorunmağa gəldikdə isə, dəyərli qardaşlarım, alimlər deyirlər ki, bu ən önəmli olandır, ən vacib olandır və ən mühüm olandır. Biziz nədir? Allah Taala insanın dinini, imanını qoruyur. Bu, sənin dünyanda olandan da, barından, dövlətindən, övladlarından, uşaqda, hər bir şeydən yüksəkdir. Allah Taala sənin dinini, imanını qoruyur. Deyir ki, doğru yoldan bir azmaqdan Allah Taala səni qoruyur. Allah Subhanahu Taala sənin dinini, imanını qoruyur. Sənin qəlbini azad edir. Sənin əzaların var, o əzalarını azad edir Allah Taala. Nədən? Onları azad edir şübhələrə düşməkdən. Onları azad edir Allahın dinini səhv başa düşməkdən. Sənin əzarları harama gedməkdən Allah Subhanahu Taala azad edir. İnsan, dəyərli qardaşlarım, bu qədər fitnələr, bu qədər şübhələr gəlir. Lakin Allah Subhanahu Taala səni qoruyur o şübhələrə gedməkdən. Görürsən ki, elə insan var ki, elə müsəlman var ki, hər hansı fitnə gəldikdə fitnə, o fitnədə başladır. İstənilən bir fitnə gəlir, o insan fitnədə başladır. Amma salamat insanı Allah Taala qoruyur həmişə. Onu qoy, o fitnələrə gedməyə. Onu qoyur o qəlbinə şübhələr düşsün, assın o insan. Allah Taala hər tərəfdən onu qoruyur. Allah Subhanahu Taala elə edir ki, o insan Allahın ayətlərini və hədislərini doğru düzgün şəkildə fəhm edir, doğru düzgün şəkildə başa düşür. Əksi isə dəhşətdir. O insanı ki, hansı ki Allah Taala qorumur. Əgər insanı Allah Taala qorumazsa bu necə olur? Görürsən ki, insan itirməyə başlayır bir çox şeyləri. Hansı ki bundan qabaq edirdi sünnətdə, fərzli yalan sünnətdə, sünnət orucları, nə bilim bütün gün mescidində artıq uzaqlaşırsa, özün xəbəri də yoxdur ya. Mescidi artıq iddia edir, bir dəfə gəlir. Cəmaat namazında yoxdur, oruclar yoxdur, sünnətlər tərk olunur. Və deyir ki, Allah Subhanahu Taala elə edir ki, o insan ən alçaq səviyyəyə düşür. Bəlkə də bundan qabaq nifrət etdiyi o sifətlər var idi, onlar hamısı onda olur. Hamısı onda olur. Əgər Allah Taala insanı cəzalandırırsa, Allah qorusun. Və deyir ki, o insan deyir, Allah Taala'nın ayətlərinə və hədislərinə qarşı məsuliyyətsiz olur, deyir. Artıq deyir, Allahın ayətləri və hədisləri sənə deyir, əvvəlki kimi təsir etmir. Amma Allah Subhanahu Taala nə buyurur? Lakin Allah Subhanahu Taala Quran-ı Kərimdə nə buyurur? Möminlər o kəsdərdir ki, Allahın ayətlərini eşitdikdə onların qəlblərini titriyir. Lakin altı sənin qəlbin titrəmir Allahın ayətlərini eşidəndə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurduqlarını eşidəndə. Allah Taala deyir, səni məhrum edir o şeyləri başa düşməkdən. Məhrum edir. Və necə ki, sələflər ağlayardılar, dəyərli qardaşlar. Subhanallah, misala baxın. Deyir ki, Allah Subhanahu Taala bilirsiniz ki, Quran-ı Kərimdə bir çox ayətlərdə Allah Taala buyurur ki, bu ayətlərdə ağıl sahibləri üçün ibrətlər var. Sələflərdən biri Allahın kitabını oxuyar və ayətlərin barəsində düşünər, tədəbbür edər. Elə ayətlərə gələrdi ki, başa düşməz bu ayətləri, deyərdi ki, başlayardı ağlamaq, yarəb, mən yəqin ki, o ağlı olmayan kimsələrdən ona görə sənin ayətlərini başa düşərməyəm. Subhanallah. Ona görə də Allah Taala'nın qorunduğu insanı isə Allah Taala fəhimli edir, başa düşən edir. Fitnələrdə görürsən, o insan həmişə uzardır, sakitdir, sabitdir o insan. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dua edir ki, Ya muqallibə qulub, səbbit qalbi alə dinik. Ya musarrifə qulub, səbbit qalbi alə dinik. Ey qəlbləri çevirən, din, qəlbimi dinin üzərində sabit. O sabitlik əsas mühümdür. Hidayət ələni də Allah subhanət Allah bizləri hidayət verir. Lakin sabit qalmaq sona qədər və bu doğru əqidə mənhəc üzərində ölmək bu böyük bir neymətdir. Allah subhanət Allah dua edirəm ki, Allah Allah bizləri bu dünyadan mümin olduğumuz halda mühsin olaraq götürsün. Həmçinin dəyərli qardaşlarım deyilir ki, yəni Allah subhanət Allah'ın qorunması ən önəmli, ən mühüm olandır, dəyərli qardaşlar. Ona görə də biz nə qədər Allah subhanət Allah'ını qoruyacaqsa, Allah Taala da bizi o qədər qoruyacaq. Ondan daha çox qoruyacaq. İnsan, Peyğəmbər s.ə.v. buyurduğu kimi hədisdə Allah Rasulü buyurur ki, Qudsi hədisdə deyir ki, qulum deyir mənə bir qarış yaxınlaşanda Allah subhanət Allah ondan daha çox yaxınlaşır insana. Bəndə qulum deyir Allah Taala mənə qarşı, mənə tərəf yürüyəndə Allah Taala deyir ki, mən ona tərəf qaçaraq gələrəm. Yəni hər iki halda Allah Taalanın etdiyi daha üstündür. Daha öndədir. Ona görə də Allah Subhanahu Taalanı qorumaq. Və necə ki gəlib ki, dəyərli qardaşlarım, namaza nə qədər var?
Var, həm çox
var. Deməli, burada deyir ki, bidətçidir, nə üçündür, azırdır. Çünki Allahın əmrlərini yerinə yetirmir. Allahın dinini gəldiyi kimi riayət etmir, deyir o insan. Ona görə olsun, Allah Taala qorumur. O insan azır. O qədər dinə yeniliklə, Peyğəmbər səhəsə əmr etmədiyi, Allahın əmr etmədiyi şeylər edirlər. Ona görə azğınlığa düşür o insan. Çünki Allahın dinini qorumur. Allah qorumur o insan. Və sonra burada dəyərli qardaşlarım sələflərdən gələn dua formaları var hansı ki onlar deyərdilər ki bir-birlərinə ki ən mühüm olan üçün dua edin bizim üçün yəni əgər öz qardaşına müraciət edirdisə məsələn ey qardaşım mənim üçün dua et Allah Rasulü onları öyrədirdi ki dua etdiyiniz zaman ən mühüm olan üçün dua edin yəni dinin, imanının qorunması üçün dua edin bir-biriniz üçün yəni ya Rabbi Mənim qardaşımı dində sabit et. Onun imanını artır. Onun sənə olan yəqinliyini artır. Bax, bu cürlə dualara daha çox üstünlük verərdir. Rəvayətlərin birində gəlir ki, Ömər radiyallahu anh, Peyğəmbər s.ə.v. onu deyib, belə dua etməsini öyrətdi. Ya Rəbbi, məni ayaq üstədə, uzananda da, oturanda da İslam üzərində qorudur. Və həmçin gəlir ki, deməli, Burada Ömər Rəcəlanovun bir nəfərin dua etməsini eşidir. Deyir ki, eşitdim ki, həc vaxtı bir nəfər bu cürlə dua edir. Allahımma deyir, sən niyə insanla qəlbi arasına maniyə qoyursan, deyir. Necə ki, ayətdə keçir. Allah subhanətə Allah insanla onun qəlbi arasına maniyə qoyur. Ömər Rəcəlanov deyir ki, gördüm ki, bir nəfər bu cürlə dua edir həcdə, deyir ki, Ya Rabbi, deyir, sən insanla onun qəlbi arasına maniyə qoyursan, sən mənimlə qəlbimlə, sən mənim qəlbimlə asirliklərim arasında maniyə qoyur. Ki günahlara gelin. Duaya bax. Son. Ona görə də sələflər həmişə bir-birinə nəsihət edərdilər ki dua etdikdə bir-biriniz üçün dininin, imanının qorunması üçün nə edəsiniz? Dualar edəsiniz və o duaları çoxaldasınız. Bu dəyərli qardaşlarım hədisin birinci hissəsidir. Allahı qoru ki, Allah da səni qorusun. Allah subhanahu wa ta'ala dua edirəm ki, Allah subhanahu wa ta'ala bizləri Allahın əmrlərini qoruyub, onun qadağalarından çəkilən qullarına etsin. Və Loğman əleyhissalam həmişə belə bir dua edərdi və deyərdi ki, bu duanı edin, Allaha əmanət olun. Kimdir Allaha əmanət olarsa, Allah da onu qoruyardır. Allah subhanahu wa ta'ala bizləri qorusun. İnşallah ki, növbəti dərsimizdə bu gözəl hədisin ardını oxuyacaq. Deməli, Allahı qoru ki, onu öz qarşında tapasan. Allah subhanətə Allah dua edirəm ki, bizləri dünyada vaxirətdir möhkəm bir kəlmə olan Lə iləhə illallah kəlməsi sabit qədəm etsin. Bizləri fitnədən və əhlindən qorusun. Və bizləri yalnız müsəlman olduğumuz halda bu dünyadan götürsün. Subhanəkə Allahumma, bihəmdik, əşhədən ləyələyəm, ləyəm, təstəqdur və ətub iləyəm.